uJabulane ubize umhlangano sungathi uzonika abantu ukudla ethi kulamabele nalabo ababhalisa inkomo. So ngiyalitshela libuye ngobuningi bini. Uthe sefika lapho abantu bagcwala singobuningi ngoku iwadi yonke yabuya. Uthe sefika lapho waqalisa nje ukukhuluma labadala. Wathi lapha andibizeli imabele. Belibizela ukuthi ngicela lo gijima ngesitimela kebeke phansi amaphapha. Nxa umama uhamba ngesitimela kusukusela lamhla ngicela uhlale phansi. Njalo nxa unesikhipha se-MDC, ngicela usihlabe ngewaya, usitshise. Ume ngapha ngemuva intuthu yakho niyele ngoba intuthu leyo ingayingena iyiphoyizeni. So into engiyifunayo kusukusela lamhla lawe sobhuku nxa unomuntu e-MDC lapha elayinini umqothe lawe teacher ungabona umuntu e-MDC headmaster esenza umhlangano umqothe. Vele kangifuni lakuzo njalo mina ngiyabulala. Uthe suka lapho wabehlabela ingoma yakhe nxa ehlabela ingoma yakhe lethi asibambeleni njengabantu bani. Abantu kangathi kabayivumi. Ebengathi yakhweza kulibhuge wakhe kube sokukhanya ipistoli abantu sebesesaba ke sebehlabela ke kakhulu abantu. Batho bahlabela silabantu sebesaba nokukukhanyayo eceleni kwakhe la abantu bayivuma ingoma ya. Uthe esuka lapho wathi ngiyakwazi ukuthi vele eningini kona bakhona abe-MDC ababhalayo. So into engiyaziyo so ngifuna ukwenza i-roadblock. Ozagada kumbe esetsholotsho esiya report vele kakho ngiyambulala kusasa ngiyayenza i-roadblock khona pemperia yamapholisa. So abantu bayaqhuqhasheni.
Liza kwenza njani mama?
Asikwazi lathi sifuna ukuncedisa ukuthi singayenza plan bani. Siyakwazi ukuthi nxa esithi ukuthi veleni ilizwe lelo alithatha ngegaza nje. So sesicabanga khona ukhanya kwakuqala futhi kwamakukurawundi. Kanti nxa umuntu eza kutshela ukuthi ilizwe lethu thina salithatha ngegaza vele lingayenza njalo vele kalikho. Ungaze ubale kuye ngaphi siyakulandela lebusuku siyakuthatha sikutshoye uvo kungekho. So siyabona ukuthi liqiniso sibe ngoba lokho sesisicabanga khona ukhanya kwakudala. Izakhamizi zethukile silokunye okumangalisayo. Abanye nje balahle amabhuku baphosele amazini lezikhipha lezi abanye babhiziso bathise emakhaya. Avuthunywa nguhulumende umkakhe. Vela sisele abantu emawadini. Abantu sebevalekile. Sele sesaba sibili bagodolo kulo baquqa.